Trajenje išče pot.
Dobar dan. Poročali smo že, da je v našem prostoru področje psihoterapije še vedno neurejeno. Sodelujoči na nedavnem posvetu v državnem svetu so opozorili, da živimo v času, ko število duševnih stisk narašča. Svetovna kriza na področju duševnega zdravja spodbuja kratkoročne in dolgoročne strese in tako spodkopava duševno zdravje številnih ljudi. Ocene kažejo, da se je v prvem letu pandemije število primerov tako anksioznih kot depresivnih motenj v svetu povečalo za več kot 25%. Navzoči so se strinjali, da je duševno zdravje velika vrednota in del človekovega dostojanstva. Pri tem pa je potrebno posebno pozornost nameniti tudi preventivi. Prisluhnimo profesorju dr. Robertu Mastenu, ki govori o razliki in podobnostih med svetovanjem in psihoterapijo.
Pravzaprav tudi svetovanja so različna, ne? Psihološko, psihosocialno, kakorkoli in psihoterapijo. In spet dotakniti se dejavnikov učinkovitosti psihoterapije, ki so pravzaprav načeloma dost raziskovani in tudi precej znani, sploh pa večini publike v tej dvorani. Tako da teoretično je pravzaprav dost lahko povedati, da so razna vrsta svetovanj pravzaprav usmerjena bolj v neko situacijo, ki jo želimo podpreti pri nekem posamezniku, torej pomagati pri reševanju tega, manj v spreminjanje osebnosti recimo. In recimo primer je to lahko poklicno svetovanje. In vendar je pravzaprav ta podpora v smer zmožnosti reševanja življenjskih težav pravzaprav zelo, zelo pomembna podpora, ker konec koncev, kaj si želimo pravzaprav za ljudi, ne, vključno z nami samimi, da bi v življenju dosegli. Pravzaprav si želimo, da bi pridobili izkušnje dobrega reševanja problemov. Ne. To so gradniki pravzaprav dobre osebnosti, tako da lahko tudi svetovanje ima zelo pomembne psihoterapevtske, celo osebnostne spremembe, čeprav prvotno ni v to smer usmerjeno. Vendar jaz želim dati en drug poudarek. Namreč v tem, da to načelno, teoretično podajanje razlik med različnimi vrstami intervenc je pravzaprav v praksi po mojem mnenju precej slabo uporabno. Namreč rekel bi, ne, da v samih psihoterapevtskih procesih ljudje uporabljajo zelo različne intervence. Lahko svetujejo, lahko psihološko svetujejo psihoterapevti. Glede na to, da nobenemu človeku ne moreš pomagati, če si ta sam tega ne želi. Tudi psihoterapevtsko delo, pogosto delo motivatorja, za pomembne spremembe v življenju je potrebno veliko energije, če v prispodobi rečem, vložiti, zato je psihoterapevtsko delo podpore pri tem, da pomagamo v tem, da nekdo pripravljen veliko vložiti svoje spremembe in tako naprej. In obratno, tudi kdor dela svetovalno delo, se včasih v tej sivi coni zelo pogosto znajde na psihoterapevtskih tleh. Tako da v praksi bi rekel, da se to zelo preliva eno v drugo, bodi si na nekem sistemskem nivoju, kje naj bi kaj potekalo, kot znotraj posamezne obravnave. Jaz bi to dodal, ne, da bolj kot je nek sistem, na katerega dajem poudarek, vse skozi slabše ali pa manj urejen, toliko bolj so te storitve nejasne znotraj vseh vrst sistemov in obravnav. Kar vidim pravzaprav kot ključno težavo oziroma ključen fokus tega definiranja, kaj pravzaprav z nekim človekom v nekim obravnavi počnemo. Zdaj, klasičen začetek večine ali pa vsaj dela obravnav poteka preko tega, da zberemo ustrezne informacije, da definiramo problem, kar je izredno ključno. Recimo, učinkovitost psihoterapije se v zelo močni meri povezuje z sposobnostjo odkritja in definiranja in formuliranja pravilnega problema. Pri pacientu, klientu posebej, pa seveda tudi pri psihoterapevtu, tako da torej definiranje problema zgolj na tem lahko temeljijo cilji in na tem temelji pravzaprav potem neka konceptualizacija ki je edina od teh točk, ki jih jaz tukaj naštevam, teoretično specifična. Vse ostale so teoretično aspecifične in pravzaprav pripomorejo k temu, kar je dr. Orevec prej rekel, zakaj se razumejo ljudje. Zato, ker večinoma pravzaprav ni point v teoretični specifični teoriji, ki je v ozadju. In zadnja točka, šele na osnovi tega lahko definiramo ustrezno obravnavo. In na ustreznem mestu in z ustrezno osebo. In v ustreznem času. Še dve stvari, nevarnost negativne definicije različnih storitev. To pomeni, na primer, aha, za psihoterapeuta nis dober, zdaj boš pa že kaj drugega, torej svetovalec, zelo narobe. Ne. Stvari in morajo biti pozitivno, ne negativno definirane, ne zato, ker nekaj nis dosegel, boš pa padel v nižjo kategorijo. Ne. Kar zaznam to tendenco, zato omenjam, drugič tudi sami terminološko gledano pojmi, pri tem moramo biti tudi previdni, recimo nam psihologom je problem, če se nekritično uporablja izraz psihološko svetovanje, zato ker nekdo, ki je psiholog, je 5 let študiral in je pač lahko on, po moje, ali ona izvaja psihološko svetovanje in nekdorkoli, tako kot menimo, da tudi ne moreš medicinskega svetovanja izvajati, če nisi zdravnik.
Poslušali ste profesorja dr. Roberta Mastena o načinih pomoči ljudem v duševni stiski. V razpravi je bilo izpostavljeno tudi stališče sodelujočih in sicer o nujni usklajenosti in posodobljenih prizadevanjih za vse tri poklice – psihoterapevta, kliničnega psihologa, psihologa, psihiatra in ustrezna zakonska regulativa. Upajmo, da se bo to v prihodnosti tudi zgodilo. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Srečno!
Življenje išče pot.